pieni sievä karvahäntä.
Niin, näin tässä juttelee Lapimyyrä, joka on Asko Kaikosalon kädessä. Hänet tunnetaan täällä kovana kenttäbiologina ja tutkijana ja Suomen pikkunisäkkäät kirjan toisena tekijänä. Nämä ovat sinun eli elätteesi tällä haavaa.
Kyllä, ja näihin on ihastuttu ja näitä on tutkittu, pyydystelty ja väliin vähän kiusattukin. Ennen kaikkea hellitty.
Eipä se kummalla, se herättää kyllä ihmisissä semmoisen halun silittää. Sehän on tuommoinen koomellinen ja hauska, sitä paitsi hyvin kaunis ja särmikas pikku olento.
Sievä tämä on oikein. Siis yleensähän ihmisillä on, hiljaa siinä nyt, yleensä ihmisillähän on sellainen käsitys, että kaikki nämä karvaiset pienet turilaat on inhoittavia hiiriä ja rottia, joiden kanssa ei haluta olla missään nimessä tekemisissä. Mutta siitä huolimatta, jos lähempää pääsee näitä seuraamaan ja eritoten ottaa häkkiin tällaisen elätiksi ja yhtä ennakkoluulottomasti kuin toiset ottavat hamstereita tai kultakaloja, niin piankin tulee siihen tulokseen, että veikeä veikkohan tämä.
Täällä saanan varjossa on tiettävästi 5 tällaista pikku nisäkästä jyrsiä. Peltomyyrä, punamyyrä, harmaakuvenmyyrä, lapinmyyrä ja 5. on tietysti sopuli. Nämä on kaikki noilla loukuilla pyydetty.
No, joo, me ollaan tuolla muutamia vipusia Nietosten uumenissa ja sieltä niitä aina reijistä ja kolojen suolta löytää, kun kovasti hakee.
Siinä tulee meiltä myyriltä terveisiä.
No puhu nyt, Suomen kansa kuuntelee siellä.
Noin. Miten on? Tuntuuko sinusta, että pitkään lamassa ollut myyräkanta on kohoamassa?
Kyllä, siis myyrillähän tämä kanta vaihtelee varsin säännöllisesti noin 4 vuoden väliajoin. Siten, että huippuvuoden jälkeen kanta romahtelee, minkä jälkeen tulee pari hiljaista vuotta, puutarhurit ovat haltioissaan ja sen jälkeen kanta salavihkaa ja lähtee kohoamaan, kunnes tulee jälleen seuraava huippu.
Ja tämä varmasti heijastuu kenties jo ensi kesänä myös kaikessa muussa luonnonelämässä, ainakin petolinnuissa. Piekana nyt on ainakin se lintu, josta näkee helposti täällä tuon myyräkannan tasoon.
Kyllä, sekä piekana että sitten nämä tunturikihut, joita ei huonoina myyrävuosina pesi juuri lainkaan, sekä myös kaikki pöllöt, joita täälläkin joitain lajeja tavataan. Piekanahan muuttaa varsin nopeasti joko suoraan Suomen yli tai kierrellen tuolta omia reittejä, kissa ties mistä.
Niin miten nyt on, minkälainen käsitys sinulla on siitä, tulevatko nämä suhteellisen varhaiset muuttajat tänne tuolta meren kautta pitkin Atlantin rantaa vai tuosta Pohjanlahdelta suoraan yli?
Kultavaa on, että tulevat juuri pohjoisesta päin, niin hassulta kuin se kuulostaakin, ihan vain sen vuoksi, että Jäämeren partailla on nyt jo kesä. Ainakin siinä mielessä, että lunta ei ole vähiin aikoihin ollut juuri suksen mittaa löytynyt sieltä. Ja
haahkoja on tullut jo koko joukko sinne?
Haahkoja on tullut varmaan muutamia satoja, koska Jäämerihän pysyy sulana, niin sinne on hyvä näiden vedessä viihtyjien saapua.
Täällä on tähän mennessä tavattu kottarainen, pari pulmusparvea ja minä ajelin tuota Peltsasta tänne Tuipalin yli Kilpisjärvelle, niin siinä olin näkevänäni kiuruparvia. Pidätkö sitä mahdollisena?
No kyllä se mahdollista on, mutta luultavasti ne on vähän likinäköisiä ja lukeneet almanakkaansa väärinpäin, koska eihän täällä vielä kesä ole, eikä noilla kesälinnuilla paljonkaan. No niin kauan kuin pälviä on, heillä on hyvä, vaan kyllä eiköhän nuo pälvet vielä peity tuosta kinoksiin, lumivalkeisiin.
Moneen kertaan vielä.
Kyllä varmaan.
Kyllä se oli aika yllättävä havainto. Sitä todella tuli ajatelleeksi, mutta kyllä se selvä kiurun ääni oli. Sinä olet nähnyt myös urpiaisia.
Kyllä, ihme kyllä. Muutamia on jo näkynyt koivikoissa. Siis aikaisemminhan urpiainen, niitä oli talvellakin, mutta 2-3 viimeistä vuotta on ollut omituisen hiljaisia. Niin että talvehtivia ei ole nähty ja niukasti on keväisinkin. Sitä vastoin nyt lähinnä odotellaan punarintaa, jota ei täällä pitäisi paljon ollakaan, mutta ainakin 2 viime keväänä on tavattu jo näihin aikoihin melkein ensimmäiset.
Riekon pyytö on täällä päättynyt, mutta tämä myyrän pyytö jatkuu ja niin me jatkamme eteenpäin tätä ansapolkuja ja pääsemme tuohon sinun kärppähäkillesi. Huhtikuun hanget ovat ennen muuta kirjavoittuneet näiden pienempien eläinten kuin ahman ja hukan jäljistä. Tämä kärppä on ainakin yksi paras kirjoittaja.
Kyllä varmaan tähän aikaan. Niillähän on kärpilläkin kiima-aika meneillään ja sen selvimmin huomaa juuri tuossa, että jäljet lisääntyvät hangilla.
Kyllä se on äkäinen.
Se on äkäinen noin varmaan senkin vuoksi, ettei se ehkä viihdy häkissä. Ja muutenkin luonteeltaan kärppähän siis kesyntyy kyllä, mutta tämä ei ole vielä tiedä varmaan sitä, että pitäisi kesyntyäkin.
Se on aivan lumivalkoinen, mustat nappisilmät, pienet korvat ja sitten tuo hännänpää, joka nyt sojottaa oikein somasti pystyssä, se on myös musta.
Se on ja se mustana pysyykin. Tämä valkea lumiturkkihan vaihtuu sitten kevään tultua punaruskeaksi, vatsapuoli jää vaaleaksi, mutta vielä sillä on ihan talviasu ja talvimielikin.
Siinä olet ruokkinut sitä riekolla.
Joo, tämä on. Kaikki kalamiehet ja muut erämiehetkin tietävät, että kärppä ennen kaikkea pitää kalasta ja sitten myös lihasta. Tuolla retkeilijät kertoo, kuinka kämpillä kärppä on varastanut kinkut ja makkarat ja taitaa se viedä juustopaketinkin, kun ei osaa lukea.
No, tämä kohtala on palvella tiedettä. Minkälaisia tutkimuksia tämän eläimen kohdalla on vireillä?
No, ennen kaikkea ihan vain käyttäytymistä tässä on seurattu. Tämä nimittäin kesyyntyy niin paljon, että voi ottaa häkistä verkon pois, minkä jälkeen se oppii käymään ruokailemassa häkissä ja juoksentelee vapaasti pihalla. Tämä on tarkoitus. Samalla myös seurata sitten, miten sen lisääntymisvietit kevään edetessä kehittyvät.
Juhani Lihtosen kanssa edellä keskusteli Asko Kaikusalo. Ohjelma oli radioitu huhtikuussa 1967. Hurahdin jo pari vuotta sitten katsomaan Ylen saamenkielisen toimituksen toimittamaa Uddasat-uutiskatsausta televisiosta. On ollut todella mielenkiintoista kuulla Suomesta semmoisia asioita, joita muutoin ei valtamedioissa kuule eikä niistä puhuta. Radiopersona Juhani Lihtosen ohjelmien myötä tietenkin tämä mielenkiinto Uddasattiakin kohtaan on entisestään vaan lisääntynyt. Ja innostuinkin sitten soittamaan Ylen Inarissa sijaitsevan Saamen radion uutispäällikkö Kaisa Aukiolle, joka kertoo seuraavassa, mitkä asiat ovat tällä haavaa saamelaisittain ajankohtaisia.
No, tietenkin näistä maa-asioista, maa-oikeusasioista on riittänyt puhetta hirveän pitkään ja varmasti tilanne jatkuukin, mutta minä kyllä nostasin myös nuo saamen kieliasiat esille, että saamen kielellisten oikeuksien toteutuminen, niin se on minusta vieläkin aika heikkoa. Esimerkiksi virkamiehiltä se saamen kielen taidon kaipaaminen ja tällainen, niin siinä olisi tehtävää. Ja samoin tuo kouluopetus, saamenkielinen opetus. Saamenkielisen opetuksen puolella tämä oppimateriaalitilanne on hirvittävän heikko ja erityisesti Inarin ja Koltan saameksi oppimateriaaleja on hyvin vähän. Ja valtio on ollut aika pihi kyllä näissä oppimateriaalimäärärahoissa, että saamenkielisten oppikirjojen saaminen olisi minusta kyllä myös tärkeää.
Millä tavalla saamen kieli tällä hetkellä puhuttelee nuoria saamelaisia? Onko sillä vetovoimaa?
Minusta saamelaisuus ja saamen kieli, kyllä meillä on täällä hirvittävän paljon tällaisia nuoria aktiivisia saamelaisia. Minä olen jo vähän vanhempaa polvien. Minä olen, tässä täytyy rehellisesti ja suoraan tunnustaa, että minä olen saamelaisuuden takia joutunut niin paljon elämässäni kärsimään, että minulle se saamelaisuus, olen enempi tällainen virkasaamelainen, että minulle se ei ole sillä lailla, mä tunnen itseni jotenkin ulkopuoliseksi. Mutta nuoret ovat hirveän ylpeitä saamelaisuudesta ja saamen kielestä ja toimivat hyvin aktiivisesti erilaisissa tehtävissä. Ja kyllä saamelaisuus on jollakin lailla nykyään myös sellainen pop-muotiasia. Minä olen tullut tähän tulokseen, että se on myös muotiasia jossakin mielessä, että kaikki haluaisivat olla saamelaisia. Jotkut ovat saamelaisempia kuin saamelaiset itse. Niin. Kyllä, minä pidän kyllä tärkeänä, että nuorissa on tuota innostusta ja hengenpaloa kehittää saamelaisten asioita ja ajaa saamelaisten oikeuksia ja kaikkia tällaista. Se on tärkeää, että Ja sitten, mikä minusta on myös tärkeää, vanhemmat valitsevat lapsilleen saamenkielisen opetuksen, jos se on mahdollista, niin sekin on hyvin tärkeä asia, että sillä lailla kieli saa niin kuin lisää voimaa.
Petsamosta kotoisin oleva kirjailija Erno Paasilinna julkaisi vuonna 1980 kirjan nimeltä Kaukana maailmasta. Se kertoi Petsamon ihmisistä ja heidän historiastaan. Radiopersona Juhani Lihtonen kiersi yhdessä Paasilinnan kanssa Lapissa tapaamassa ihmisiä, joille Petsamo ja sen menneisyys oli elävää elämää. Tämän reissun satoa kuultiin helmikuussa 1981 ohjelmassa Taiteessa tapahtuu, josta nyt kuulemme osan.
Että jos me alamme täällä kysyä tietyn ikäluokan ihmisiltä, niin ne on kaikki tietävät täällä olevia asioita. Siis omakohtaisesti, fyysisesti, ne on ollut läsnä niissä.
No todistajia.
Joo, todistajia. Ja panen sen kissan pennon, että samanlaisrouvan kissan pennon. Saapa nähdä, onko tämä sitten kirjassa, Piru tietää. Mutta tällä tavalla tulee minä pöyhin niin kuin olokin. Siruu sieltä toinen täältä, mutta pääasia on saada se päähän se, mitä täällä oikein tapahtuu. Se on pirun vaikeata kirjoittaa tuommoista hyvin emotionaalista, sanomme asioista, jossa kirjoittaja, jos sillä on jonkunlainen moraalinen apparaatti sisällään, niin tietää, että tässä on tapahtunut hirvittävä vääryys, tämä on ollut julmaa, niin kertoa se sitten niin, että lukija tajuaa sen ristiriidan, mutta tässä ei esitynytä tuomarina tämä kirjoittava kynä. Ja mulle se on kyllä oikein tosi vaikeaa. Ja johonkin tämmöiseen tulokseen olisi päästävä, että asia, joka on itsessään vahva, niin se ei tarvitse puolustajaa eikä syyttäjää.
Alkaa sattaa.
Ja näin käy sitten entisten asioiden tarkentaminen nellimössä Kristian Portin kanssa. On puhetta Petsamon retkikunnasta 1918. On syytä muistaa, että Petsamo tuli osaksi Suomea vasta Tarton rauhassa 1920, joten tämä retkikunta teki matkansa siis silloiselle Venäjälle kuuluvalle alueelle.
Sinä muistat ihan, valkoisten tohtorien retkikunnan kohti Salmijärveä ja Perä-Petsamoa. Kun ne ylittivät rajan Virtaniemessä 27. huhtikuuta 1918, niiden ensimmäisiä toimenpiteitä oli surmata eräs mies. Mitäpä tiedät tästä kertoa?
Puhelinsanomat tuli Norjan puolelta, että ne tulee sieltä ja ampuu ihmisiä. Ovat ampuneet yhden miehen yöpetille.
Norjalaisia rajavartijoita, jotka ilmoittivat.
Niin, norjalaiset siviilit puhelit. Niillähän oli puhelimet.
Ja se tuli Salmijärvelle?
Joo, tuli Salmijärvelle tietona.
Ja tämä tapaus oli lyhyesti se, että tämä retkikunta surmasi Siponen tai Sivonen-nimisen miehen.
Sivonen-nimisen miehen.
Jotenkin Siponen tuli yllätetyksi.
Kyllä, kyllä.
Ja joo, pakeni, koska ei tiennyt mistä oli kysymys.
Ei tiennyt, niin.
Ja hän oli jossakin talossa ilmeisesti sisällä.
Kyllä, nukkumassa. Tietojen mukaan en nähnyt ole, mutta tietojen mukaan.
No varsinainen ampumistapaus oli, että hänet ammuttiin ilmeisesti selän takaa pakeneva mies.
Sitä en tiennyt, minä vain sen tiesin niin, että yöpetille olisivat ampuneet. Semmoinen tieto tuli Norjan puolelta.
Eräs toinen kertoja mainitsi tuossa päivällä, että hän olisi säikähtänyt retkikunnan tuloa, hypännyt ikkunasta ulos ja juossut.
Jaha, sitä en ole kuullut minä.
No asiakirjat kertovat, että hänet kaivettiin avanto Höyhenjärven jäälle ja vedettiin jään alle. Nämä on minun tiedot.
En tiedä sitä.
Joka tapauksessa tämä tapaus oli se, joka tuli Salmijärvelle tietoon.
Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, tämä tuli puhelimilla. Norjan puolen puhelimilla.
No sitten toinen, mikä kerrotaan, että nämä tohtori Laitisen rakunat, hänellä oli 9 ratsumiestä. Ne ajoivat talojen pihoille Höyhenjärvellä ja sanoivat, että jos täällä on punaisia, ne kaikki tapetaan.
Joo.
No paljonko Salmijärvellä oli asukkaita? On mainittu kirjallisuudessa, että siellä oli vain Mörserin talon emäntä. Muut oli paen.
Ei, Portin talon emäntäkin oli. Me olimme mie ja minun seuraavaksi velipoika ja äiti. Olimme kotona. Ja myöskin Salmijärven Salmessa oli Rebekka Seurujärvi kotona.
Siellä oli 11-12-vuotias.
No mikäs nyt on 7 syntynyt, mikä se tulee nyt? Joo, niin, 18, joo.
Semmoinen. Ja sinä olit paikan päällä?
Joo, joo. Äitin vieressä seisoi ovella.
Miten ne käyttää?
No ne ajoivat ne ratsut, 3 ratsua siihen pihalle ja viittasivat ulos sinne, kun ei tullut alaskaan. Ja Äiti meni oven, aukasi oven ja meni puhumaan siitä, ja mie pyöräsin siinä äiti vielä kattomaan tulijoita. Ja nämä kysyvät päivää sanot ja sitten sanoo, että onko teillä heiniä myytä. Äiti sanoi, että ei ole, koska meillä oli iso karja ja meillä oli vähän heiniä, vähän heinän tekijöitäkin. Niin joku sitten sakista sanoi, että kyllä olisi sitä myynyt, jos olisi punaiset ollut kysymässä. Johon äiti vastasi, että me emme tiedä punaisista, emmekään muistakaan värillisistä. Että, mutta meillä ei ole heiniä ja niistä yksi kävi katsomassa sitten sinne latoon ja sanoi, että ei siellä ole mitään myytä.
Se oli jo paluretkin, oli Petsamon vuonolla hävinnyt sen taistelun.
Joo, ne tuli jo Petsamosta takaisin. Ja siinä ne oli vuorokauden pari siinä Salmijärvellä ja ampua jyskyttivät sinne siellä vaaralla. Ja sitä minä en tiedä, mitä ne ampuat. Ja sen jälkeen ne lähti valumaan ylös.
No kutsuttiinko tuota lääkäriretkikunnaksi vai millä nimellä te tuun sitten tuon ensimmäisen retkikunnan?
Se ensimmäisen retkikunnan, sehän oli, se kuului vain, että se on tuota Renvalli ja Penikka Halen ja se lääkäri ja oliko se Valenius vielä. Kuttuman Penikka Halen, niitä oli kaksi niitä Halenia ja se oli vähän pienempi, sitä kuttuttiin Penikka Haleniksi. Nehän oli täällä sen Atifin puutavarahommassa aikaisemmin olleet.
Mitä ihmiset ajattelivat, kun he silloin ensi kertaa kuulivat, että sieltä on tulossa nyt tämmöisiä?
Kauhussaan olivat, koska mehän olimme toisen vallan alueen, sehän oli toisen vallan alueelle hyökkäämistä. Vaikka siellä ei ollutkaan vastusta, ollut, minkä se siviiliväestö vastustaa. Hirviä pelko vähän se muotosti, se on selvä.
Ja vielä on kysyttävä sitä, että Petsamon alueen väestö oli maailmankatsomuksellisesti poliittisesti selvästi enemmistö vasemmistolaisia.
Kyllä, se oli varma.
Tämä oli asia, ja se toiseksi Norja suhtautui kielteisesti suomalaisiin ja varsinkin saksalaisten tuloihin Salmijärvellä ja auttoi kaikin tavoin liittoutuneita ja bolsevikkeja.
Kyllä.
Ja ne itse asiassa viestittivät retkikunnan vaiheet koko ajan. Ne seurasivat Virtaniemestä Kolttakönkälle saakka rajaan toisella puolella retkikunnan etenemistä.
Joo.
Ne ottivat vastaan siviiliväestön auliisti, mutta eivät lainkaan näitä. Ne pidätti ja veivät vankileirille nämä valkoiset.
Kyllä, aivan selvä asia. Siviiliväestö, totta kai meillä Norjaan oli aina tervetullutta. Jos meille tuli semmoinen hätäpaikka, niin aina väki oli. Norjaan tervetullutta ja mikä vielä oli meillä ihmeentä, vaikka ei tämä kuulu siihen, että me saimme ensimmäisen maailmansotan aikaan Norjasta leipäkortitkin, vaikka me tulimme Venäjän vallan alla. Norja antoi meille leipäkortit kaikille.
Joo, ja sillä sai ostaa leipää.
Kyllä, Norjasta sai ostaa leipää ja myöskin muuta ruokatavaraa. Ne oli kortit.
Minkälainen mielikuva teillä oli siitä asiassa, että tapahtui lokakuun vallankumous ja keisari pantiin viralta? Se oli teidän keisarinne, eikä niin kuin Suomi, joka oli autonominen suuriruhtinasmaa, eli se oli itsenäinen valtio suurvallan yhteydessä. Kyllä. Omalla tavallaan. Petsamo oli itse asiassa Venäjä.
Se oli Venäjä, niin. Sehän oli selvä, että
miten siihen ihmiset suhtautuvat?
No kansaan on. Äsken tuli mainittu, että kansa oli kaikki suuremmalta osalta, niin se on vasemmistolaista.
Joo, mutta kun keisari kukistettiin, niin katsottiin, että se järkytti maailmaa.
Kyllä, joo, mutta kyllä se kansa, minkä minä tunsin niin, ja kuulin, kun isommat puhuu siitä niin, että kyllä se kansa oli myönteinen siihen ratkaisuun. Aivan, melkein poikkeuksetta.
Siellä oli Nikolain kuvia luostarin seinillä, ne revittiin pois ja parkkinaan kasarmilla santarmit heittivät likatunkiolla Nikolain kuvat.
Joo, minä en sitten tietenkään mitään.
Tämän 18 retken jälkeen tuli uusi Petsamon retki, jota johti silloinen jääkärimajuri Valenius. Niin. Tämä retkikunta tuli Petsamoon uudelleen samaa linjaa kuin edellinen tohtorien retkikunta.
Joo.
Ja eteni Petsamoon saakka.
Eteni Petsamoon ja majoittu Petsamoon sinne.
Sinä muistan, että miten ne tulivat Salmijärvelle ja miten ne käyttäytyivät verrattuna edelliseen retkikuntaan.
Siinä oli, ei siinä ollut niillä mitään semmoista, ei ne tehnyt mitään pahaa, kun tulivat sinne, mutta oli taas se sama kauhu. Se.
Pelättiin pahinta.
Joo, pelättiin tietystikin pahinta. Sehän on asia selvä, koska se tuli taas vieraalle alueelle.
Ja ne katosivat sitten Petsamon vuonolle.
Ne meni Petsamoon.
Salmijärvellä ne ei tehneet mitään kielteistä.
No ei. Ei siellä ollut, miehet oli kaikki paineet Norjan puolelle, kattelivat sieltä ja lapset ja naiset oli jäänyt tälle puolelle osa. Mutta osa oli mennyt niistäkin jo yliväylä.
No sieltä tuli bolseviikit. Tunturien yli hiihtivät Salmijärvelle ja avasivat tulee.
Joo, punakaartilaiset. Joo, tulivat etelästä päin, venäläiset tulivat itästä päin. Ja yksi osa venäläisiä tuli sieltä Petsamon maantielinjo.
Joo. Petsamon vuonolta päin.
Niin, hiihto Petsamon vuonolta. Koska minä kaikki nämä tiesin siinä mielessä, kun minun velipoika Jalmari oli sillä, siinä komppaniassa, joka tuli sieltä maantietä myötä ja Karhola arvite vain. Ja Jetelästä päin, joka tuli, niin siinä oli Portin Jussi ja Portin Santer ja kyläläisiä. Oli siinä monta muutakin. Eihän niitä kaikkia niin yhtäkkiä muistanut. Joo. Ja se oli ensimmäinen päivä aprillia aamulla kello 3:30 alkoi se naputus.
Joo, se oli aamuyö.
Se oli aamuyö. Niin, kun minä ei ollut vielä mitään, kun äiti sanoi, nouse risto ylös, että sota on tullut tänne. Minä nousin ja kaadin kahvit siihen pöytään, ja, mutta kun Riku ei ollut sisällä, minä menin ovesta katsomaan. Se seisoi siellä ajan päällä ja katsoi sinne rantaristoon päin, missä punaiset olivat. Silloin rasauttivat jo siihen kansakoulun pihalle konekiväärille ja siinä kaatui kaksi miestä ja toiset hyökkäsi sisään ja läpi kouluja niin ikkunasta järvelle ja järven rantaa kohti ja niin siihen portin kummun takaa majoittuvat siihen ketjuun.
Joo.
Vetivät sinne mettä takapäin ketjuun.
Joko tässä vaiheessa Joto Koivisto oli kaatunut?
Ei, ei varmaan, koska se oli alkua tämä.
Joo.
Joo.
Mutta ne pitivät teitä venäläisinä, pikemminkin kuin suomalaisina.
Niin, niin suomalaiset, niin. Kun tietenkin. Niinhän ne piti vielä, kun nyt Suomenkin luovutettiin Petsamo Suomelle, niin vieläkin ne piti ryssinäksään ne kuttukin meitä. Sehän on selvä. Ja semmoinen näkemys, kun jos me menimme heidän kanssa yhteen se iltamaankaan sinne sotilakoli, niin ihan ne katsoi, että kohta päälle tulevat. Niin niillä oli semmoinen kaini meitä kohtaan. Tottapa ne ajatteli, että ryssiä ne on perkele, kun on Petsamosta.
Vaikka tuolla sattui noin paljon tuommoisia surkeita tapauksia, tuohan oli kamala asia.
Totta kai. Totta
niin siitä
kai.
Ei Suomen historiassa puhuta sanaakaan.
Ei. Eikä nuoriso tiedä mitään. Minullakin on lapset, eikä ne kerralla tiedä mitään niistä asioista. Ei ole historiassa mitään kertoista.
Se on salattu.
Niin. Joku, joka kirjoittivat, niin kuin se joku, mikähän se oli, oliko Suloveikko Pekkola, joku semmoinen, eikö se ollut semmoinen kirjoittaja, niin se kirjoitti aivan väärin siitä hommasta, siitä sotatouhusta, koska minähän oli siinä paikan päällä. Niin.
Siellä oli siviiliväestö armeijaa vastaan.
Totta kai. Suomen armeija, sehän oli vihollinen, se tuli meidän maahan. Meidän maan alueelle, niin totuus salataan. Ja menee tietoja paljon turpeeseen näiden, jotka muuttuvat.
Petsamon tulo Suomelle Tartonrauhan jälkeen. Minkälainen käsitys teillä oli siitä ennen kuulumattomasta asiantilasta, että te olitte vaihtaneet kansalaiset, että olitte Suomen kansalaisia?
Joo.
Lyhyen prosessin jälkeen teillä oli vain kielteisiä kokemuksia tämän Suomen valkoisen armeijan toimista.
Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta meillä oli siinä rauhansopimuksen yhteydessä semmoinen, että me saamme 5 vuotta muuttaa puoleen ja toiseen.
Vapaasti.
Vapaasti, niin. 5 vuotta siitä rauhansopimuksen allekirjoituksesta.
Venäjä sosiaalisen neuvostotasavaltaan
me tai Norjaan. Me ei mennä jokka halvaa jää tänne kuin jokka halvaa.
Tai mennä Norjaan.
Ei Norjaan. Ei Norjaan. Ei Norjaan.
No miten valittiin?
Osa valittiin ja meni. Venäjälle.
Tiedätkö sanoa nimiä, jotka lähtivät?
Enpä tietenkin sanoa. Nehän meni jo ennen kuin Suomi tuli, salmijärviläisetkin, jotka menivät. Ne meni silloin, kun se rauha tehtiin.
Etupäässä miehiä, jo, ja,
miehiä ja naisia.
Ja naisiakin.
Joo, lähti ja menivät.
Kuinka suurta osaa se väestöstä suurin piirtein?
No eihän se iso osa, joitain kymmeniä.
Joitakin.
Joitain kymmeniä, niin. Ja myöskin poromiehiä muuttui vielä. Kun oli 5 vuotta täytymässä, niin vielä siirtyi Tokkineen, Porotokkineen sieltä Nuortijärven puolelle. Sinne meni Venäjän puolelle.
Koltti.
Joo.
Ja näihin se vaikutti tämä rajanveto väkivaltaisesti tietenkin.
Totta kai. Se on selvä.
30-luvun lopussa kiristyi tilanne.
Kyllä.
Sinne tuli saksalaisia. Niitä tuli Berliinin olympiakisojen jälkeen Hitlerjugendin nuoria partiopoikia. Nyt on käynyt ilmi, että nämä olivat tietoisesti palkattuja vakoilijoita, joiden tehtävä oli mennä raja-alueelle mukaan koulupoikien arvostelukyvyttömyydellä. Ne valokuvasivat, niillä oli kamerat, tekivät piirroksia ja ne saivat palkan Helsingistä Suomen matkailijaliiton yhteyteen kytkeytyneestä nimellisestä toimistosta. Näiden sallittiin vapaasti kulkea.
Kyllä.
Sen sijaan siellä pidätettiin 38 jo suomalaisia vakoilusta epäilyttynä ja 39 tehtiin suuri offensiivi, jonka yhteydessä Petsamon rajavartioston päällikkö, kapteeni Pajakka, vangittiin. Kuulusteluissa kuulusteleva viranomainen ampui Pajakan. Pajakan viimeiset sanat oli, sanokaa pojalleni, että olen syy. Sana katkesi tähän syy-kohtaan. Sitä on pohdittu, sanokaa pojalleni, että olen syyllinen, tai sanokaa pojalleni, että olen syytön. Hänen poikansa on elossa. Yleinen tulkinta oli jopa armeijan piirissä, että Pajakka siis ammuttiin tietoisesti kuulustelussa ja että hän oli syytön. Nyt on kysymys siitä, että kun näitä paikallisia petsamolaisia asukkaita pidätettiin, poromiehiä ja kolttia, niin suuret määrät, että mainitaan jopa 100 nouseva luku. Ne tuomittiin ja annettiin kuritushuonetuomioita. Minkälainen käsitys näiden syyllisyydestä oli petsamolaisilla? Näin suuri määrä ihmisiä vakoilusta tuomitaan tavallisia kansalaisia.
Kansan käsitys oli aivan kielteinen. Ne ei koskaan sitä uskoneet, että ne mitään vakoilee. Ja on aivan selvä asia, minkä se vakoilee semmoinen ihminenkin niin kuin kolttaja, minkä suomalainenkin vakoilee Paatsjoki varressa. Se mitä se tietää sotatouhusta tai sota-armeijan varustuksista tai muista. Kaikkihan oli vaan tuulesta temmattua.
On esitetty semmoinen käsitys, sanon tämän nimettömänä ilman lähdettä, koska minulla ei ole mitään asiakirjaa tukena, että tämä oli etsivän keskuspoliisin tarkoituksella tekemä manööveri, että voitaisiin osoittaa valtiovallalle, että etsivällä keskuspoliisilla ei ole riittävästi määrärahoja. Että tehtiin tietoisesti kaappaus, jossa syyttömät ihmiset nimettiin vakoilijoksi, pantiin oikeuteen ja saatiin määrärahoja. Toisaalta kun ottaa huomioon, miten ystävällisesti suhtauduttiin saksalaisiin, niin tässä on tietysti Suomen valtion kannalta hyvin rohkea poliittinen valinta kysymyksessä. Ketkä saavat vakoilla, ketkä eivät. Tämä hukkui sotien huminaan, tämä oikeusjuttu, ja syttyi talvisota. Ja se tuli Petsamoon rajusti.
Se tuli.
Ja me siirrymme Erno Paasilinnan ja Juhani Lihtosen kanssa Höyhenjärvelle, Paatsjokilaaksoon lähelle Norjan ja Neuvostoliiton rajaa.
Mitä sinä näet siellä?
No ensinnäkin tuntuu, kun mä olen ensimmäisen kerran tällä paikalla ja olen nähnyt valokuvia ja lukenut kirjallisuutta, että tämä on huomattavasti korkeampi. Ja että tämä männikkö, niin tämähän on piru vieköön, niin tämä on komea. Tämä on täyttä metsää ja tässä on sellaiset pilarit, että ei ole ihme, että kemiyhtiö on tätä halunnut ja ylipäätänsä Suomen puutavarateollisuus. Täällä oli 10 000 miestä kemiyhtiöllä töissä jo Suurlakon jälkeen Viitasaarelta saakka. Se oli isoa hommaa ja täällä Paatsjokilaaksoa tai sen eteläpäätä Nellimistä lähtien niin hakkasi Atif-niminen norjalainen puutavarayhtiö, joka muuten maksoi paremmat palkat miehille kuin kemiyhtiö, jonka työmailla ei ollut lakkoja. Hugo Sandberg, tämä niin sanottu Lapin keisari, jota on aivan väärin ja vihilovalla tavalla pidetty arvossa kaikessa kirjallisuudessa. Hän on pikemminkin sotilaskuvernööri kuin mikään metsähoitaja. Yksityiset aseetkin oli kemiyhtiöllä ja poliisivoimat. Hän kannusti Petsamon valtaamista. Kun valkoinen retkikunta tuli vuonna 18 tänne, niin sen rahoittivat liikemiehet, sillä antoi luvan valkoinen hallitus. Ja siihen palkattiin miehet, eli palkkasoturit. Se oli siis, ei siinä ole syytä kaunistella, kuule, se oli rangaistusretkikunta ja liikemiesten rahoittama valtausjoukko. Se tietysti, niin kuin aina, naamioitiin isänmaallisihanteelliseksi ja pyyteettömäksi. Muuten jossakin tällä paikalla, sitä en tiedä, mutta saan sen kyllä selville, juuri tässä Höyhenjärvellä. Jossakin täällä ne tappovat täysin syyttömän miehen, ampuvat takapäin kuraukat. Ja siitä johtuu, että koko tämä Paatsjokilaakso tuonne äärettömiin saakka, aivan perä Petsamoon, Bodesklepin ohi, niin autioitu ihmisistä. Minun tietojen mukaan Salmijärvellä oli vain Mörsärin talon emänteltä ne kuuli. Huhut lähti liikkeelle, siviiliväestön vastarinta oli yksimielinen. Liittoutuneet olivat vastaan, norjalaiset olivat vastaan. Ja norjalaisilla, joilla oli hyvät suhteet suomalaisiin, ne halusi pitää Venäjän rajanaapurina eikä suinkaan valkoista Suomea. Sitä ei pidetty oikeutettuna tulemaan tänne. Heimosotakirjallisuudesta minä olen lukenut. Esimerkiksi tämän päätapahtuman Petsamon retkikunnan koko kohtalon kannalta, tämän työmies Siposen, Sivosen tai Siivosen, nimi täytyy vielä tarkistaa, peittää ja unohtaa. 400-sivuisessa Eversti Kuussaaren teoksessa, jota hän valtion palkkaamana teki 8 vuotta. On 2-3 lausetta, joka sivuaa tätä asiaa, mutta vain sivulausessa ilmoitetaan, että jotakin tapahtuu. Ja siinäkin selvästi valehdellaan, että hän oli muonavaroja varastanut. Tämmöistä oli se kirjallisuus. Tässä nyt näkyy se maisema. Ja Lappi oli hyvin punaista, koska tämä kemiyhtiö oli tehokkaasti luonut tämmöistä mielialaa Lappiin, koska siellä oli vaikeat lakot ja ne oli murrettu väkivalloin. Sandberg tilasi santarmit Helsingistä luutnantti Jalanderin johdolla ja kaikki erotettiin, jotka olivat lakkoon ryhtyneet. Ja sen johtajat tuomittiin kuritushuoneeseen. Silloin kemiyhtiö hankki aseet, Krafto- ja Mauser-kiväärit Ruotsista. Sandberg osti ne itse. Ne kaivettiin talteen ja vuonna 17 ne kaivettiin ylös ja ne muodostivat suojeluskunnan ja kemiyhtiön yhteisen aseistuksen. Kemiyhtiö ja suojeluskunta olivat sama asia. Kemiyhtiön päällikkö, Sandbergin jälkeinen metsäpäällikkö, Fellman oli samalla suojeluskunnan päällikkö. Ja nämä intressit täytyy tietää ennen kuin ymmärtää tämän retkikunnan koko merkityksen. Mutta minusta on ollut hämmästyttävää, että vaikka olen aikaisemminkin tätä jonkin verran lukenut, niin se on näin pelkistetysti tämä väestön vastarinta kohdistuu tähän retkikuntaan. Ja se jatkuu vielä kautta 20-luvun. Ja erityisen korostetusti se näkyy Petsamon niin sanotussa punaisessa väestössä Lapuan liikkeen aikoina. Niin kuin kuulit tuolla, kun haastattelimme Portin Ristoa, niin täällä sattui olemaan virkamiehiä, jotka olivat väestön puolella, ennen kaikkea kruunuvuoti Blanting, joka oli sanonut, että täällä ei muiluteta, minä hoidan väkeeni. Lähellä ollaan. Siitä on monenlaista matkalaista tullut. Piispa Olavi Kareski mustassa papintakissa ajoi sivuvaunuisella moottoripyörällä. 11 kertaa meni kettingin poikki tällä välillä. Se kävi ihmettelemässä ortodoksista uskontoa. Yleensä näillä matkailijoilla oli varsin ynseä suhde. Einari Vuorella kävi täällä.
Päällesi.
Joo, Päällesi kävi täällä.
Turja.
Turja kävi täällä. Sietämätön määrä. Valtion virkamiehet yksinkertaisesti kävivät muodollisen virkamatkan vuoksi viettämässä lomia täällä. Palveluttamassa itseään. Kannatuttamassa tavaroita.
21 vuotta sitten kuolleella radiopersona Juhani Lihtosella oli Lapissa laaja tuttavapiiri ja paljon edelleenkin ystävyyttään vannovia ihmisiä, jotka olivat tulleet tutuksi joko naapureina, haastateltavina tai työtovereina. Yksi näistä ystävistä ja kollegoista on Oula Näkkäläjärvi, toimittaja, joka on tehnyt saamelaisen median puolesta töitä ja toimittajana töitä yli 40 vuotta. Edelleen freelance-toimittajana Saameradiossa työskentelevä Näkkäläjärvi sai eilen tiistaina elämäntyöpalkinnon työstään toimittajana ja dokumentin tekijänä. Palkinnon myönsi Skapmagovat filmifestivaalin järjestäjät. Oula Näkkäläjärvi jaksaa yhä olla saamelaisten edusmiehenä vielä nytkin 73-vuotiaana ja ottaa kantaa muun muassa siihen uutiseen, että Suomi ei edelleenkään ratifioi YK-sopimusta, jolla turvattaisiin EU:n ainoan jäljellä olevan alkuperäiskansan eli saamelaisten tulevaisuutta.
Oula Näkkäläjärvi, mitä sinun mielestäsi nyt ihan noin konkreettisesti merkitsee se, että Suomi ei nyt sitä ainakaan tällä hallituskaudella aio ratifioida tätä YK-sopimusta alkuperäiskansojen oikeuksista? Siellä alueellahan se tarkoittaa, tai saamelaisten kannalta nimenomaan tätä maa-oikeuskysymystä, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa?
No kyllä, se tietenkin käytännössä tarkoittaa sitä, että valtio käyttää sitä ylivaltaansa täällä luonnonvaroihin täällä. Että me saamme kyllä antaa lausuntoja, niin kuin me olemme joutuneet lausuntoautomaatiksi, kun otetaan käyttöön luonnonvaroja. Että se nyt tietenkin on se, joka siinä päällimmäisenä, että pelko myöskin, että miten näihin perinteisten elinkeinojen tulevaisuus ja kielitilanne, kyllä se on on, me olemme vasta puolitiessä, kun saamen kielilaki, se on ensimmäinen askel on otettu ja se on hyviä tuloksia koulun kohdalla, mutta että kauttaaltaan meiltä ei voi sanoa, että saamelaisilla on yhteiskunnassa palvelut omalla äidinkielellä niin kuin muilla suomalaisilla. Ja se, että millä pysäytetään se, että saamelaisten on nyt käytännössä pakko muuttaa pois täältä. Korostan sitä, että nyt meidän suuri ongelma on se, että jo nyt suurin osa saamenkielistä ihmistä asuu muualla. Ja siellä heidän kielellisiä oikeuksia ei, ole, ei voi juurikaan ottaa huomioon. Että käytännössä se, mitä tapahtuu sille 60% ihmisistä saamelaista, jotka asuu ulkopuolella saamelaisalueella, mikä on heidän tulevaisuus, mikä on niiden lasten kieli, kulttuuri, arvot. Ne ratkaisee hyvin pitkällä se, että miten saamelaisia, onko saamelaista elävää kulttuuria olemassa.
Oulun Näkkäläjärvi, tämä haastattelu tulee viimeiseen osaan sarjasta, jossa ollaan kuultu, olemme kuulleet radiopersoonana Juhani Lihtosta, toimittajaa, joka piti kovasti pohjoisen puolta ja erityisesti saamelaisten. Hänen työuransa painottuu erityisesti tuonne 60- ja 70-luvuille. Voiko sanoa, että hänen innokkuutensa saamelaisten puolesta puhujana olisi aikaan saanut jonkun sellaisen kehityskulun, joka näkyisi nyt vielä tänä päivänäkin?
No kyllä, minusta se, että Juhani Lihtonen itse oli kokenut sen, että hän muualta tulleena, hän oli niin kuin tavallaan ulkopuolinen. Vasta sen jälkeen, kun hän huomasi, että hänen, mikä avasi häntä, hän opetteli saamen kielen ja alkoi pystyä kuuntelemaan ihmisten puheita ja ymmärtämään, mitä ne on tekemässä. Että se siinä on semmoinen, joka puuttuu monesti ulkopuolelta tuleva ihminen. Se tulee tänne töiden tai muiden perästä, mutta että hän ei ole sisällä siinä yhteisössä, jota hän on tullut tavallaan joko auttamaan tai käytännössä rasittamaan. Mutta että kyllä se on, voi sanoa, että Juhani Lihtonen sillä lailla, kun hän puhuu tästä, että tuntuu, että saamelaiset ja suomalaiset ei kohtaa tai muut ihmiset, niin se saamelaisten kohdalta se, nehän, jota Lihtonen ymmärsi selvästi, että eihän ongelma niinkään paljon ollut saamelaisten puolella, koska ne osaa suomea, mutta että ne, jotka muualta tuli, että ei osannut saamea eikä pystynyt kommunikoimaan, että se on se ongelma, jonka Juhani Lihtonen nosti esille, ja se on kyllä ajankohtainen vielä tänä päivänäkin.
Mahdoton komea päivä.
No nyt on. Komea.
Onko väylässä vesilintuja näkyy?
Yhden sorsapari hillan nähdään.
Heti se on joukhainenkin täällä.
Joukkaisi, olen kanssa nähnyt kaksi, tässä lennettiin ylös.
Tämän käsivarren poikki kulkevat nämä vuomat pohjoisesta lähtien, ensin porovuoma, sitten tuo rammavuoma, sitten jamakka ja torisvuoma.
Mikä se sinulla on, Kaima, kaikista rakkain paikka?
No mieleen on ollut tuossa namakka vuomassa kyllä. Nyt viime aikoina Toris vuomassa ennen poikan ollessa, kun Vuontisjärveä pyysimme, niin silloin kyllä oli se, mutta nyt on ollut tuo namakkavuoma vain pääasiallisesti. Ja toisinhan tuossa rommavuomassakin, kun pyyttöä nyt niin olen, niin... Mutta enimmäkseen nykyään olen tuossa namakkavuomassa ollut, sillä kun tänne on niin pitkä matka sen tähän, että...
No on kovin erilaiset vuomat. Tämä porovuoma antaa jo makua siitä, mitä nytten... Isojen vaarojen takana on. Täällä näkyy jo noita pahtoja, anjelotteja, miekunnan pahtoja ja muuta. Ja taas tuo rommavuoma on semmoinen tasainen, niin kuin Siberia ainakin.
Joo, se on vaan kyllä, että se muuttuu karumaksi maa, mitä tänne eemäksi tunturhiin tulleen. Että se vuore kanssa korkenee ja pahat isoneen, että se matalsuu näkeepä tästä, kun ensin rommovuomaa kattelee, sitten kattelee namakkavuomaa, no se maalsuu ja maalsuu. Ja siellä ei namakkavuomassa enää pahtoja näe ollenkaan, niin kuin tässä porovuomassa ja näkee.
Ja vieläpä tuolla näkyy termisvankassa.
No termisvankassa on termispahta ja se jollain pahta kyllä, joka vielä on siellä ihan latvassa.
Mutta sittenpä se aleneekin maa ja outa ortta lisääntyy.
No se lisääntyy, ortta ja puura ja alkaa sitten taajenemaan. Ja niin taajenemistaan taajenee, mitä alemmaksi sitten menee. Että viimein alkaa mäntymettä näkymään.
Mikä näistä vuomista mahtaa noin pyytömiehen kannalta olla kaikista rikkain?
No se on hyvin vaihtelevaa. Täällä porovuomassa on hyvin vähän ollut pyytäjiä, koska se on puuta niin vähän. Ja taas niin pyryinen. Tuossa rommovuomassa sittenkin, mutta jos siihenkin tulee useampia pyytäjiä, niin siitä riekko kaikkoa sitten. Se on niin pieni ala siinäkin, missä riekko liikkuu. Tai niin kuin tuolla namakkavuoma ja toorisvuoma, on laajempia puistikoita, risuukoita, joita siellä paremmin riekko asettuu. Saa rauhapaikan, jossa on.
No entäs kalamiehen kannalta, jos sitä katselee? Tästä tuon lahden toisella puolella näkyy tuo valtiojen suussa tuo Juusoäijän laavu. Se tietää sitä, että täällä on joskus kalamiehetkin souvelle.
Kalakanta kyllä nyt tietenkin täällä tunturissa on parhaiten, sillä tuolla likempänä tuota tolppatietä. Se on niin paljon pyytäjiä siellä ja ulettuva paremmin. Tänne nyt verkkomiehet ei ole vielä ulettuneet kyllä, mitä nämä lappalaiset vähin pyytää. No toisinhan kyllä tässä Porojärvessä nuo, jotka lentokoneella tulee pyytelemään, niin tämä hyvin vähän täällä nyt on vielä kyllä täällä juuri näissä rankimissa tunturijärvissä pyydetty verkoilla. Niitä onkin miehiä se kyllä on, mutta tuskinpä ne niin suuria juuri sieltä saavat. Repussa ne kuuluu kantava, mitä ne sieltä saavat.
Tämä on semmoinen rospuuttoaika linnustajalle ja kalamiehelle. Odotellaan, että järvet aukeaa ja tämänkin perän elämä siirtyisi tuohon kesäaikatauluun. Mutta ennen oli toisin.
No silloin oli kyllä, kun pohjalintu alkoi muuttaa tänne, niin sitä pyydettiin silloin itse kukin syväkseen. Silloin oli vapaus pyytää ja siitä sitten saatiin sitä kevätlihaa ja elantoa. Siksi kun taas aukeni kokonaan nuo kalaveet. Useimmiten linnunpyytö tapahtui silloin, kun oli vielä jäitä väylässä, että toisin paikoin vain virtapaikoissa oli sulla. Ja linnukki oli silloin koomalla. Ja silloin oli sitä lintua niin kamalan paljon, ettei se sillä pyytämällä vähennyt vähäkään. Ja nyt kun se on kokonaan kiellossa, niin nyt sitä on paljon vähemmän. En tiedä mikä sitä sitten siellä syöpi.
Tuskinpa täällä kukaan sorsia niitä lintuja, jotka jäävät tänne pesimään. Tuskinpa niitä kukaan ampui.
Täällä kuttua niitä ratkuksia, eikä niitä kyllä ammu poikaset, jotka ei panoksen arvoa oikein tunne. Että ne on vain pyytää niitä pohjalintuja, niin kuin täällä korriksi sanotaan, merilintua, allia ja isoa sorttia. Pientä sorttia jo melkein kohta alkavat luistamaan, että se on niin pieni, ettei kannata paljon panosta tuhlata.
No siihen aikaan sillä oli merkitystä tietenkin tällä pyynnillä. Silloinhan porot oli päästetty ja eihän poro enää keväällä syötätekään ja niestästä evästä oli puutetta.
No toisinaan oli tietenkin ihasta kuitenkin puutetta ja tuo oli sitten tuoretta ja linnunliha on erittäin rasvasta ja makeaa syödä tietenkin ja siitä saa hyvän ravinnon. Eli kyllä se suuresta merkityksestä oli tietenkin tälle perälle niin kauanko se lupa oli.
No sehän oli aivan yleinen maantapa, samoinhan oli laita Ruotsissa ja Norjassa.
Se oli vain yleinen tapa, että se oli se jonkun aikaa se lupa-aika. Ja toiseksi täällä ei ollut kyllä mitään vahtia, mutta se oli se luonnonlaki. Kun alkoi niillä se mun aika lähenemään, silloin jokainen löi pyssyt naulaan, eikä niitä kukaan enää silloin hättyttänyt. Se oli aikaisemmin keväällä ampunut, minkä oli ampunut ja laittanut ne säilöön, niin silloin ne annettiin niille siivon rauhaa.
No mitä vanha pyytömies ajatteli, kun sitten tämmöinen kielto aikanaan tuli?
No kyllähän tuntui hyvin oudolta kyllä. Ja ajattelin monesti vesisuuhun, laskeeko näki isoja lintuparvia siinä leijailevan väylissä. Sitten no, siellä ruoka näkyy, mutta siihen ei saa mennä koskemaan. Ja monesti kyllä vesisuulle laski siitä, että makea palaa siellä on, mutta se on nyt kohta niin kuin kielty puuhelma juuri siellä vaan.
Kevätlintujen pyynnistä eli erään elämäntavan ja muodon katoamisesta kertoi Juhani Liitoselle hänen kaimansa Juhani Uusitalo ohjelmassa Porovuoman kevättä vuonna 1967. Yleisradion toimittaja Jouko Blumberg tunsi myös Juhani Liitosen erittäin hyvin. Tässä eräs pieni tarina, joka kertoo Juhani Liitosen omasta huumorintajusta aika paljon.
Mä luulen, että se on jopa tosi, kun kerrottiin siitä, miten tai että kuka on tehnyt komeimman sisääntulon Kilpisjärven hotelliin. Ja se oli sellainen tilanne, että Jussa oli tulossa Raittijärveltä yli 30 asteen pakkasessa, eli sillä oli kelkkapuku, paksu topattu kelkkapuku päällä ja sitten karvalakki ja suojalla sitten isot kintaat ja kaulaliina. Ja se tuli siihen hotelli eteen kelkalla ja siinä oli sitten turisteja. Ja Jussa sitten kertoi jälkeenpäin, että hän päätti näyttää turisteille, että miten Lapin mies tulee kelkalla. Ja se parkkipaikka tietysti niin oli aivan kova, että siinä ei suksi pitänyt ja sen lisäksi vielä niin sillä hirtti kaasu kiinni. Ja resepsuunin tytöt kertoi, että se oli komea näky, kun ensin kuuluu moottorikelkan voimakas ääni, sen jälkeen kuuluu tömäys, sitten heiluu ovet ja sieltä ulko-ovessa oli tällainen turvalasi. Se irtos, tai siinä oli niin kuin ulko-ovi oli sellainen, jossa oli aika iso lasiruutu ja sitten alhaalla vähän puuta se lasiruutu irtos kehyksistään, karmeistaan, sitten siinä tuulikaapin toisella puolella oli heiluriovet. Niin ensin tulee lasiruutu, sitten tulee Jussa, sitten heiluu ovet ja se liukuu sitä tiililattiaa pitkin siitä resepsuunin deski ohi ja pysähtyy alimpaan portaaseen. Sitten siinä on kolme porrasta, jotka menee siihen ravintolatasolle. Ja miehelle ei käynyt kuinkaan, vähän lähti nenästä nahka pois, mutta sen jälkeen se muisteli, että hänestä ei ainakaan ole turisteille näytöksiä pitämään, että siinä ei käy kuin lähestulkoon hullusti.
Tämä kevät on toisenlainen, vaikka niinhän on aina. Lumet sulivat äkkiä, ja jäätkin lähtivät ääntä päästämättä. Vesi väylässä nousee, mutta tuskin tästä tulvia tulee. Ensimmäiset pyytämiehet ovat jo heittelemässä verkkojaan. Se nyt on entisellään, niin täällä on aina ollut. Pitää pyytää niin kauan kuin vähäkin hämyä riittää. Pian tähän paistaa päivä yölläkin, eikä kalat enää ui verkkoon. Vähentynyt on pyytämiestenkin joukko. Kaloista en tiedä. Toiset sanovat sitä, toiset tätä. Mutta niin vain on, että lähtö on edessä monelle täkäläiselle, ellei entisen mallin mukaan näistä puolin verkkojaan jossakin sulasilmässä huilta. Mitäpä täällä muutakaan olisi? Vaikka elämänmalli on entinen, niin ihmisten ajatukset ovat muuttuneet. Ei täällä enää lauleta A.A. Alvin lasta, pientä linnunpoikaa. vaikka joku allitokka vielä lentääkin. Eikä taida kukaan pitää lukua vanhoista taijoista. Tuskin enää muistavatkaan. Muita täällä tuumaillaan. Kuinka tässä käy? Kenelle tämä maa kuuluu? Ja kuka siitä saa omansa ottaa?
Se on niin kuin mennyt sinne.
Tätä on liian moni jakamassa. Kaikille ei riitä. Ei enää katsella taivaita ja povailla tuleeko hilloja. Arvaillaan vaan, kenelle ne kuuluvat, vai menevätkö nekin muukalaisten matkassa muille maille.
Joo, se kyllä meni tuo ilmaisen.
Linnut lentävät, hilla kukkii ja kalat uivat niin kuin ennenkin. Mutta jotain täällä on tekeillä. Kukaan ei sano, ei kysy.
On meillä tässä matkaa vielä tuonne määrän päähän vähän.
Mutta sen tuntee. Jotain täällä tapahtuu.
Jäitä niin kysyä.
Tämä on kevät, mutta minä ikävöin samalla kertaa kesää ja talvea. Talvi, pitkä ja pimeä niin kuin peitto kaiken päällä. Lumi kantoi ihmistä, eikä tunturi pidätellyt kulkijoita. Kylästeltiin, matkusteltiin maaselän poikki, moottorit kumisivat. Lumi oli savuna ilmassa. Oli talvi.